Jina Martin de Battista nil-għakom għattilet program fit-tini sensiela ġarrabna fil-gwerra. Bħassoltu miej fil-program għaw il-mistiedi residenti Charles De Bono li huwa l-kuratur tal-Mużew Nazzjonali tal-Gwerra li jinsab il-Belt Valletta.
Grazie lilek, Martin.
U propju t-tema tal-lum se tkun il-Mużew Nazzjonali tal-Gwerra li jinsab fil-Forti Sant'Irmu. Għaliex bħala Mużew Nazzjonali tal-Gwerra hemmhekk hemm ħafna artefatti, hemm ħafna affarijiet interessanti żbieħ, qegħdin jiġu esibiti, xi ġu affrugti. Biex mhux biex it-turisti, imma speċjalment anki għalina l-Maltin biex aħna niftakru u nifmu il-passat tagħna. U ovvjament peress illi Charles illum ħajitkellem dwar il-post tax-xogħol tiegħu għax huwa l-kuratur tal-Mużew Nazzjonali tal-Gwerra, se jtina ħafna dettalji u ħajrakkuntalna ftit l-importanza ta' daw l-affarijiet uħud mill-affarijiet importanti li hemm l-istorja warahom u għalfejn għandna inħarsuhom. U nifmuhom. Charles, mela illum ħajkun totalment fidejk, ħatagħmel riklam għall-mużew tiegħek, imma aħna l-iskop tagħna hawnhekk mhuwiex illi niftaħru x'għandna m'għandni. L-iskop hija li nitgħallmu, li napprezzaw x'għandna u li nifhmu eżattament imma għaliex għaw dal-kanun, imma x'inhi l-istorja wara dal-kanun, x'inhi l-istorja wara din il-qampina, x'inhi l-istorja wara dan l-ajruplan, din il-magna, daw l-uniformijiet. Stej Romani, aħna wara kollox qegħdin hawnhekk biex nifmu l-passat ta' missirijietna. U ovvjament l-armi li kienu jużaw sfortunatament, l-għodot li kienu jużaw kif kienu jaħsbuha, kif kienu jgħixu, imma mingħajr ma nkomplu ntawwal f'din l-introduzzjoni, ħanħalli f'idejk Charles biex tintroduċi tgħidilna ftit fil-qosor ħafna x'joffri dan il-mużew u għaliex importanti bħala Mużew ta' Heritage Malta.
Dal-mużew l-lum il-ġurnata jitratta dwar l-istorja militari ta' Malta mill-preistorja sa l-2004 din ngħidu jiġifieri mis-sena 2000 qabel Kristu sa l-2004 wara Kristu. U jitratta l-istorja mill-preistorja sa l-Medjuevu l-ewwel kamra hija mill-preistorja sa l-Medjuevu. L-aħħar żmien tal-Medjuevu. It-tieni kamra hija dwar il-wassal tal-kavallieri f'Malta sa l-assedju l-kbir, l-aspetti varji tal-assedju l-kbir sakemm jispiċċaw jintrabaħ. It-tielet sala titratta żmien il-kavallieri, ġifieri mill-1566 sa l-1798 sa meta ġie Napoleon f'Malta. Is-sentejn tal-Franċiżi f'Malta, u mbagħad is-seklu 17, is-seklu 17 huwa s-seklu ta' żmien l-Ingliżi. U mbagħad naqbżu għall-raba' sala titratta il-bidu tas-seklu 20 sa jitratta mbagħad l-ewwel gwerra dinija, il-perjodu ta' bejn iż-żewġ gwerer u mbagħad it-tieni gwerra dinija, jiġifieri qed ngħidu mill-1940. Sa' 1942. U l-aħħar sala titratta il-kumplament ta' tieni gwerra dinija mill-1942 sa' s-sena 1945. U l-aħħar parti hija tikkonkludi l-mużew, jiġifieri il-perjodu ta' wara l-gwerra, il-kriżi ta' Suez, l-indipendenza ta' Malta, Malta saret Repubblika, l-eluq tal-bażi militari Ingliża f'Malta sakemm Malta daħlet fl-Unjoni Ewropea.
Mela kif qed naraw, il-Mużew Nazzjonali tal-Gwerra mhuwiex l-istorja ta' Malta matul it-tieni gwerra dinija, hija l-istorja ta' Malta mifruxa matul il-millenni, matul is-sekli. Ma ovvjament semmej dewek mamar kollha fija mxtara, kollha fija mxta prezza, imma il-parti dwar it-tieni gwerra hija l-ikbar parti. L-ikbar parti huwa mitter minn kamra waħda. Jiġifieri fija ħafna xta prezza. Aħna ma rridux ngħidu li m'hemmx wirt ieħor f'Malta dwar it-tieni gwerra dinija. Fil-fatt il-programm ta' qabel kellna d-direttur ġenerali tal-Mużew tal-Avjazzjoni u hemm ukoll istituzzjonijiet oħrajn bħal Fondazzjoni Wirt d'Artna, jiġifieri sa ċertu punt anke din l-Art Helwa, Fondazzjoni Patrimonju Malti, li daw kollha għandhom għal qalbhom il-Wirt Nazzjonali Malti anki jinkludu wkoll uħud minnhom parti mill-wirt tat-tieni gwerra dinjija. Tajjeb. Imma ovvjament meta semm il-Mużew Nazzjonali u biex nibdew nitlu fid-dettall issa, waħda mill-iktar affarijiet importanti li hemm sebiti huwa dak li fadal mill-Gloucester Gladiator il-Fate. Ok? L-ajruplan wieħed mill-Gladiators illi daqs semmejnihom ħafna matul din is-sensiela u nippruvu nsemmuhom. Illu ħa nikkonċentra fuq dal il-mudell partikolari. Għalfej jissejjaħ fejt x'saru minnhom il-ġwienaħ għax daqiet bla ġwienaħ jiġifieri kif spiċċa fil-mużew tgħidilna ftit l-istorja fil-qosor ta' dan il-Gloucester Gladiator.
Ija. Dan beda jopera anzi. L-ewwel kif semmejna fil-programm qabel kien tħalla mill-aircraft carrier HMS Glorious. Mbagħad intrama biex jiddefend il-Malta. Ftit qabel l-ewwel attakki fuq Malta jiġifieri ngħidu ġu 1940. U fl-ewwel ġranet u ġimgħat kien wieħed minn dak l-terra ajruplani li kienu qed jiddefendu l-Malta sakemm ġew mbagħad ajruplani aħjar minnhom monoplanes, hurricanes, jiġifieri Hawker Hurricanes, u ġew integrati flimkien. Sakemm dal-ajruplan baqa' itir f'1941 titjiet meteoroloġiċi. U fl-aħħar madwar Diċembru 1941 kien ġo Henger u waqgħet bomba fil-viċin u intlaqat sew li literalment mbagħad ġie abbandonat u mitlu ġo barriera kalafrana fil-qrib jiġifieri. Dan literalment salva bħala skeletru u wara li wara l-invażjoni tas-qallija beda jinħass il-bżonn li xi ħaġa tirrappreżenta lil-Malta fit-tieni gwardinija. Mu kienu sabu daw l-fdalijiet ta' l-iskeletru ngħidulu jew l-fjuselaġġ it-terminu proprju. U ġi prezentat lill-poplu Malti fit-3 settembru 1943. Jien għalhekk semmejt l-invażjoni ta' sqallija ta' l-10 tal-Lulju 1943 għax minn dak iż-żmien l-hemm u mbagħad beda jinħass il-bżonn li jkun hemm xi ħaġa tirrappreżenta. U intażel jew instab il-fdalijiet tal-Gloucester Sea Gladiator Fate. Dan mbagħad ġie preżentat fi Pjazza San George fit-3 ta' Settembru 1943 u hemm mbagħad ġie esebit l-armerija. Għamel ħafna żmien l-armerija ġifi mill-1943 sa 1974-75 kien għadu esebit l-armerija ġieli ċaqla mill-ċaqla xi darba jew darbtejn mill-arejjef. Biex kienu għanzi kseħuħ u koll kifinu l-lum il-ġurnata huwa kien ġim restaurat mill-arejjef biex jifakru l-anniversario tal-Battle of Britain. Mbagħad meta twaqfet assoċjazzjoni biex tella esibizzjoni li kienet tissejjaħ Gloucester Sea Gladiator Fate and the War Relics Exhibition. Tant kisbet suċċess din l-esibizzjoni li ġiet aġis li titwaqqaf esibizzjoni permanenti, ġifieri mbagħad waqqaf il-Mużew Nazzjonali tal-Gwerra. Minn dak iż-żmien il-qudiem mbagħad bdew jingħataw ħafna donazzjonijiet ta' artefatti ta' kwalunkwe tip ta' artefatt u l-kollezzjoni baqgħet dejjem tikber. U dan il-mużew ġie stabbilit fejn hemm Lower Saint Elmo jew dik il-post imsejjaħ Drill Hall. Dan il-mużew mbagħad komplej ikber mill-att ta' artefatti u bdew jifetħu partijiet oħra mill-binja, mill-istess binja fejn hemm Drill Hall.
Jiġifieri nistgħu ngħidu illi il-Fate, il-Gladiator kien iż-żerrija li minnha ħareġ il-Mużew Nazzjonali tal-Gwerra.
L-esibizzjoni hekk bdiet bħala Gloucester Sea Gladiator Fate and the War Relics Exhibition ġifieri Gloucester u affarijiet oħra li u koll njridu nejdu li nġabu l-armerija. Għas l-1945 l-armerija kienet meqjusa bħala mużew tal-gwerra.
Mux tasna l-kavalli rbis kif nafwallu?
Le, għax kienem u koll artefatti tal-ewwel gwardinija, per eżempju, l-Minenwerfers jew trench mortar.
Li qegħdin fil-mużew tiegħek.
Illum il-ġurnata hija. Ma dawk kienu l-armerija qabel. Torpedoes Ġermaniżi, machine guns Ġermaniżi.
Kollha maqbudin wara l-gwerra.
Wara l-gwerra. Dawn imbagħad hemm storja wara jom ngħidu iktar tard fil-programm.
Tajjeb, apart il-Gladiator, f'dis-sala kbira fejhem il-Gladiator, hemm diversi affarijiet oħrajn, per eżempju hemm żgur Magna Merlin tal-Spitfire, hemm ukoll Barkino ta' li kien jintuża mit-Taljani minn l-isplussi biex jibgħu daw intużaw bħalhom intużaw anke Malta fl-attakk tal-lulju tal-41 għalkemm inti tgħidli li mhux wieħed minn dak li ġie Malta. Wieħed bħalhom.
Nixtieq ngħid qabel ma nasal għall-mużew kif illum il-ġurnata storja qasira tiegħu ta' kif evolva u mbagħad ġie trasferit għal Upper St. Elmo. Mill-1975 il-qudiem il-mużew kif qed baqa' jikber, però l-spazju kien li kien jiġifieri ma kien spazju kbir ħafna li dak koll li kien qed jingħata bħala donazzjoni ħajġi esabit. Kien mużew bil-idejat u kunċetti ta' dak iż-żmien li tesibixi kemm jista' jkun kollox imħallat, mhux interpretat tal-mod li l-oġġett qed jirrakkonta l-istorja, imma inti qed tagħmel esibizzjoni ta' dak kollu li qed tilqa' bħala donazzjoni biex tasibbi fil-mużew. Biex in-nies ikunu jistgħu jarawhom.
U di fil-fatt mistoqsija li x'namillek, minn fejn jiġu l-affarijiet biex jiġu fil-mużew. Però qabel twiġib li l-mistoqsija għandi sorpriża żgħira għalik għaliex ma tlekx biha. Il-British Movie Town li kienet tagħmel l-aħbarijiet, qabel l-aħbarijiet kienu jkunu ħafna minnhom jiġu jixxandru fuq ċ-ċinema jiġifieri anke fuq televiżjoni jiġi ktar tard. Fl-1977 sentej wara li fetaħ il-Mużew Nazzjonali kif nafu llum jiġifieri, il-British Movie Town għamlu servizz qasir propju dwar il-mużew kif infetta. Dak iż-żmien kien taw il-bażi Ingliża u Malta, allura ovvjament l-aċċent huwa fuq preżenza Ingliża u Malta. Imma aħna press li radio ma nistawx naraw is-servizz. Imma ħa nisimgħu l-kummentarju tiegħu.
Rent, it almost makes shipwreck worthwhile. The island of Malta has fought many a desperate battle in its centuries of history, and its most recent fight for life was one of the most desperate. Not Malta in the 40s, but a reenactment of a typical day-to-day scene during Malta's lonely war. And to keep such scenes alive for future generations, the Malta War Museum has been created. Preserved for posterity, General Eisenhower's Jeep Husky, later used by President Roosevelt when he visited Malta. Bombs, grenades, shells, safe now but lethal and commonplace then. A tame torpedo that didn't find its target. A model of an armed trawler that helped guard Malta's coastline in the 40s. Most of the exhibits, like this Italian gun, were found and restored and given to the museum. Give a vivid impression of life as it was in those violent years. A Spitfire engine salvaged from the Mediterranean. In the early years of Malta's siege, Gloucester Gladiator aircraft were the only defense, called Faith, Hope and Charity. Faith was just about all Malta had to defeat her enemies, but defeat them she did.
Ġifiri diġa kien hemm ħafna xtara fis-snin 70, imma il-mużew kompli jiġi trasformat kif qed tgħidilna inti, Charles.
Dan mużew baqa' jevolvi matul iż-żmien. Kien hemm kif jisemmi dan il-programm kien hemm kollaborazzjoni mas-servizzi Ingliżi wkoll. Kienu darba minnhom kienet saret parata bil-vetturi militari li kien hemm parti mill-kollezzjoni tal-mużew. U imxew u sa Forti Tinijiet dak iż-żmien. U saret esibizzjoni ta' kollu li kien hemm dak iż-żmien li kien inġabbar dak iż-żmien. Mbagħad baqa' jevolva, ma rridux nisew li l-mużew kien immexxi minn Museums Department dak iż-żmien u n-National War Museum Association. Baqa' jikber bħala kollezzjoni imma l-ispazju kien li kien. U sfortunatament matul iż-żmien iridu nsemmu ma kien hemm affarijiet sbieħ biss, ma kien hemm aspetti xifti tiegħu wis negattivi. Isser li kien isir mill-ewwel sejn tal-pom mhux se nidħol f'dettall f'dawn l-affarijiet. U sadat tant imbagħad kienu jiġu ħafna veterani tal-gwerra f'dan il-mużew kienu jilqgħuhom tal-association, kollaborazzjoni bejn iż-żewġ naħat, u baqa' sakemm mbagħad ġiet xolta il-Museums Department fl-2003 u twaqfu Heritage Malta u s-Superintendenza tal-Wirt Storiku.
Hawnhekk tgħid li nagħmlu distinzjoni bejn ir-rwol ta' Heritage Malta u Sovrintendenza għall-Wirt Kulturali di Superintendence for Cultural Heritage. Għax ħawduhom, ħafna nisa ħawduhom.
Qabel kienu ħaġa.
Kienu amalgamati fid-dipartiment tal-mużewi, issa ġew separat. Fil-qosor ħafna, x'inhu r-rwol ta' Heritage Malta li jintu l-mużew tiegħek parti minnu u x'inhu r-rwol ta' Sovrintendenza?
Ir-rwol ta' Heritage Malta lum il-ġurnata hija li tmantni l-ewwel ħaġa l-mużewijiet u s-siti li għandha li jkun ma jmur n-numru ta' siti u mużewijiet qed jikber. U jkunu aċċessi għan-nies interpretati skont il-kunċett ta' mużewoloġija tal-lum il-ġurnata u li jitgawdew minn kulħadd. L-importanti hu li jiġu interpretati b'tali mod li jinftehmu u l-artefatti jiġu integrati mal-interpretazzjoni u jirrakkontaw l-istorja ta' Malta ta' kwalunkwe perjodu. F'dal-każ qed insemmu l-Mużew Nazzjonali tal-Gwerra l-aspett militari tal-istorja ta' Malta. Is-Superintendenza hija entità oħra li tieħossib meta jiġu jinstabbu fdalijiet ta' bini antik jew ta' oqbra. Daw it-tip ta' skoperti li mbagħad jiġu skavati u dak li jinstab jiġi merfuħ biex jiġi studjat iktar apparti li s-sit ikun studjat u mbagħad l-artefatti li jkun instabu jiġu studjati.
Ġifieri nkun korrenti qed ngħid il-Sovrintendenza għand iktar wol regolatorju u ta' supervizjoni fil-waqt Heritage Malta hija dik l-entità illi fil-fatt tieħu ħsieb il-wirt u tiftaħ il-mużewijiet u tuħseb is-siti, dik hija l-ikbar distinzjoni.
Ija.
Tajjeb ħafna. U wasalna biex il-mużew kif inhu llum.
Ekku.
Meta kemm ilu da miftu kif nafuh illum jiġifieri.
Dan il-mużew illum il-ġurnata bħala storja militari ta' Malta ilu madwar 8 snin miftuħ minn Mejju 2015. Ġifieri laqna 8 snin, ftit iktar minn 8 snin. Meta ftit ta' snin qabel ġiet deċiż li tiġi restawrata naħa ta' fuq ta' Forti Sant'Irmu, ġiet deċiż li l-Mużew Nazzjonali tal-Gwerra jimxi wkoll fin-naħa fejn ħadd iġi restawrata. U minn hemm bdejna naħdmu fuq kif ħajtqassam il-mużew, kif ħajġi interpretat il-mużew il-ġdid. Ġiet deċiż li jkun mużew tal-istorja militari kien ilu jinħass il-bżonn li l-istorja militari ta' Malta miġ biss l-armerija, żmien il-kavalleri u t-tieni gwardenija, ma hija twila mullura għanti sa żmien il-bronz. Veru m'għandniex ħafna artefatti tal-perjodu bejn żmien il-bronz u l-aħħar tal-Medjuevu, però dawn jridu jiġu inklużi fl-istorja militari ta' Malta. U hemm diversi artefatti qed jirrakkuntaw din l-istorja fil-qasir ta' kif Malta bdiet ġiet fortifikata fi żmien il-bronz, fortifikata mhux qed nifhmu kif fi żmien il-kavalleri jew fi żmien
il-ħin. Iżu ħajta sejjieħ.
Isu ħajta sejjieħ kbar, pereżempju, kienu nstabu armi dak li l-arkeoloġisti jaħsbu li kienu armi fil-fażi fażi tat-tempju ta' ħaltarxin. Meta t-tempju ta' ħaltarxin kien intuża bħala ċimiterju u hemmhekk instabu l-ewwel armi. Minn hemm il-qudiem naraw li minn żmien il-bronz il-qudiem żmien il-Feniċi, żmien il-Kartaċiniżi, l-ewwel imperu li ħakem il-Malta mbagħad naraw ir-Rumani u matul daw iż-żmien nibdew bil-mod il-mod insibu sorsi dwar x'kien hawn Malta sorsi limitati, pereżempju nafu li fiż-żmien meta ir-Rumani attakkaw il-Malta fis-sena 218 qabel Kristu kien hawn gwarniġjun ta' 2000 soldat Kartaġiniż. U dawn minn kien qed immexxi ċeda mal-ewwel, jiġifieri dawn waħda mal-ewwel sorsi li għandna minn kitbiet Rumani ta' dak iż-żmien jew ta' żminijiet ta' dak iż-żminijiet biex.
Ejja, ċas li qed tgħidilna sabiħu interessanti ħafna, però nixtieq li bit-time machine tagħna mmorru fast forward qed tingwer. Għax tant hemm xi tgħid, konna nagħmlu ħafna sensili dwar il-wirt tagħna, ma ħanprova nikkonċentraw iktar fuq. Dwar dak tat-tieni gwerra.
Kont qed nispjega biex dak li jkun jifhem isma' aħna għandna storja militari, mhux jekk imorru pajjiż barra minn Malta nistaġbu kemm għandhom affarijiet u mbagħad ma naraw x'għandna aħna f'pajjiżna stess. U mbagħad il-mużew ikompli l-assedju l-kbir, diversi fażijiet tal-assedju l-kbir, u mbagħad żmien il-kavalleri, kumplament ta' żmien il-kavalleri, l-bini ta' fortifikazzjonijiet. Diversi tipi ta' fortifikazzjoni, speċjalment fortizzi, torrijiet, batterijiet tal-kosta u tipi oħra ta' fortifikazzjonijiet. Mbagħad żmien il-Franċiżi, sentejn li damu l-Franċiżi f'Malta u żmien l-Ingliżi. U mbagħad naslu għall-ewwel gwardinija, is-sem ta' Malta fl-ewwel gwardinija li hemmhekk naraw speċjalment esibiti dak li kienu jissejħu bħala war trophies. War trophies x'inhuma? Dawn l-Ingliżi wara l-ewwel gwardinija kienu ddeċidew li jagħtu numru ta' armi maqbuda mingħand il-Ġermaniżi lill-kolonji tagħhom biex jirrappreżentaw is-sem tal-kolonji fi żmien il-gwerra, inkluża f'Malta. U Malta kienet innata żewġ trench mortars jew minenwerfers kif jissejħu bil-Ġermaniż. 10 machine guns, 5 differenti minn 5 oħra, 10 elmijiet Ġermaniżi, wire cutter u xifti ta' affarijiet oħra. U taw ġew esibiti wara l-ewwel gwardinija fl-Armerija sakemm hemm mbagħad ġew trasferiti fil-Mużew tal-Gwerra. U mbagħad naraw il-perjodu ta' bejn iż-żewġ gwerer u naslu għal perjodu importanti li huwa l-programm li jitratta fuq. Il-Gloucester Sea Gladiator huwa esibit imbagħad fil-partijiet tat-tieni gwardinija. Kif qed qabel kien ġi miksi mill-RAF u ġi u qiegħed kif nafuh illum il-ġurnata. Ġifieri dak kif inhullum il-ġurnata huwa restaw ta' wara l-gwerra mhux kif salva fit-tieni gwerra dinjija. Kif salva fit-tieni gwerra dinjija kien bħala skeletru, bħala fjuselax.
Vera l-istorja li jgħidu li naqsu xi parti l-Ingliż ħadu xi partijiet minnu l-Gladiator matul iż-żmien għax kellhom bżonnhom.
Iva, fil-fatt nafu li parti mill kollezzjoni tal-Imperial War Museum hemm il-joystick tal-ajruplan. Jiġifieri jekk titħol fis-sit tagħhom, tara anke r-ritratt tiegħu ta' kif kien. Dak huwa żgur li ttieħed mill-fejt. Imbagħad hemm numru ta' artefatti eżebbiti fil-vetrini li jirrakkontaw storja jew stejjer partikolari, pereżempju l-Illustrious Blitz li semmejni anke fl-ewwel sensiela. Hemm numru ta' artefatti ġo vetrina din jirrakkontaw din il-ġrajja ta' meta l-Ġermaniżi pruvaw jegħrqu il- l-HMS Illustrious fil-Parlatorio Wharf l-Isla u mufluk warqu għamlu devastazzjoni sħiħa u għam numru ta' artefatti bħal per eżempju l-bandira tal-Dockyard Defense Battery, replika tal-qampina tal-HMS Illustrious, djarju bit-Taljan, miktub bit-Taljan waqt l-Illustrious Blitz, kurzitajiet li għajmu ċertu mistoqsijiet. Kif saħħu dawn l-affarijiet?
Imkun korrett jekk ngħid imma li fil-parti dwar it-tieni gwerra dinjija, ovvjament l-iktar affarijiet li hemm huma purament militari f'sens ta' kanuni, affarijiet li sparaw, ġifiri, torpedoes, mhux affarijiet li huma mhumiex letali jew li għandhom x'qasmu mal-aspett soċjali, hemm iktar affarijiet purament militari.
Kif inullum il-ġurnata, pruvajna nibbilanċjaw kemm nistgħu din il-kollezzjoni eżebita biex niftehmu. Kemm ħiġna kemm l-aspett ċivili, l-aspett tal-ħajja ċivili fi żmien il-gwerra u l-aspett militari, jiġifieri d-diviża ta' Malta. Veru li forsi fid-derek jidhru li l-maġġoranza tal-affarijiet huma militari, ma aħna pruvajna kemm jista' jkun. F'kull vetrina nippruvaw nibbilanċjaw l-esebiti, l-artefatti. U fis-sala fejn hemm il-Gloucester Sea Gladiator fejt, apparti l-fejt u dil-vetrina li semmejt, hemm vetrini oħra li jirrappreżentaw il-gwerra fl-ajru fuq Malta, il-gwerra fuq il-baħar, vetrina oħra dwar il-pjanijiet ta' invażjoni ta' Malta, Operation Hercules. U l-gwerra fl-Afrika ta' fuq. Mbagħad għandna numru ta' artefatti kbar bħal pereżempju kanuni Taljani, daw kif ġew Malta. Wieħed minnhom il-kannoni da' 47 kien antikarro, antitank, kienu nqabdu mijiet minnhom fl-Afrika ta' fuq u fl-1942 kienu inġabbu numru minnhom f'Malta biex jiddefendu l-Malta f'każ ta' invażjoni. Ġifieri dan kanun kien spiċċa Malta b'dak il-mod.
Għandna kanun. Kien normali ġifieri li inti tieħu l-għodot tal-għadu, l-kaluni tal-għadu, tużaw kontri kumbat, kienet normalissima.
Normalissima. Il-Ġermaniżi kienu jagħmlu ħafna iktar mill-alleati, ma l-Ingliżi fejn kien hemm bżonn anke pereżempju fuq bastimenti merkantili. Kienu jimmuntaw machine guns breda. Breda u Taljani, ġifiri. Fejn kien hemm bżonn kienu l-Ingliżi kienu jużaw minn tal-għadu. Ma ħafna drabi il-Ġermaniż li kien jagħmlu użu ta' armamenti ta' maqbudin mill-għadu. Biex nerġgħu nirritornaw lura, għandna kanun ieħor Taljan dan inqabad mill-51st Highland Division. fl-1943 waqt l-invażjoni ta' Sqallija u peress li huma jgħidu, peress li ħassewhom milquwin ħafna mill-Maltin meta kienu f'Malta qabel l-invażjoni ta' Sqallija id-deċidew li l-ewwel kanunnija abdu iġibuh Malta u jirrappreżentaw il-poplu Malti. U dak hekk kienu għamlu f'Ottubru 1943 u dan il-kanun mbagħad iktar il-qudiem spiċċaw fil-Mużew tal-Gwerra kemm l-antik u kif inhu sabit illum il-ġurnata. Hemm il-Barkino, MTM Barkino, dan huwa l-Barkino mhux li intuża fl-attak tal-porti kbir, imma wieħed iktar modifikat minn dak li kienu intużaw. Għandna wkoll Bofors modifikat wara t-tieni gwerra dinjija, searchlight, searchlight 90 centimeters, anti-aircraft searchlight li qed intuża ovvjament billej biex tigwida l-kanun u l-ajruplani biex jattakkaw biex jiddefendu lill-Malta. U Magna Rolls Royce Merlin li kienet ġiet irkuprata minn bajja ta' Marshal Fornauders fil-1973 u esebita fil-Mużew tal-Gwerra l-Antiku kif inhullu mill-ġurnata. U kif ukoll Magna ta' Stuka li kienet ittellet mill-Ponta tal-Aħrax fil-1993 u esebita fil-Mużew. Mhux dawn biss huma l-artefatti li nsibu fil-Mużew, imma mbagħad hemm l-aħħar sala li hija titratta 1942 u 45. Hemm numru ta' artefatti u li qed jirrakkuntaw ġrajja.
Tajjeb. Ħanagħmlu waqfa mużikali issa u meta nitkellmu dwar dan il-wirt kollu ta' matul it-tieni gwerra dinjija biex insibu mużika li tikopri l-gwerra kollha. U li għandax taqsam ukoll mal-wirt ma kif niftakru l-gwerra, ħasibna li l-aħjar ħaġa tkun illi nirreferu għall-film li sar dwar Malta matul it-tieni gwerra dinjija. Li huwa l-famuż Malta Story li hu bbażat fuq djarju ta' vera li ħalla Amerikan li kien serva fir-Royal Air Force, Howard Coffin. Għalek ħan nisimaw il-mużika tal-introduzzjoni tal-film Malta Story.
Thank you.
artefatt ieħor li huwa importanti ħafna li hemm fil-Mużew Nazzjonali tal-Gwerra huwa il-George Cross. Il-famuż George Cross li aħna narawh il-ħin kollu fuq il-bandiera nazzjonali tagħna, ma nista' nitlu fil-mertu jekk għandu xi bqa' jewlek u l-bandiera dik assolutament mhux l-iskop ta' dan il-programm, imma ovvjament huwa bħala valur simboliku huwa valur enormi ħafna. Ma nitkellmu fuq il-George Cross il-medalja, il-metall tagħha jiġifieri. Il-George Cross li għandek inti l-mużew huwa l-oriġinali, jekk l-oriġinali kif wasal Malta, dak li ġie sebit, tiġi tara l-re jiġifieri, il-re George VI vera.
Il-George Cross li għadek kif semmejt huwa li hemm sebit fil-mużew huwa dak li kien ġab Lord Gort meta ġie Malta fil-bidu ta' Mejju 1942. Dan George Cross għandu storja interessanti u kontroversjali fl-istess ħin, però mhux nitlu dik l-istorja. Aħna nittrattaw l-importanza tiegħu fil-mużew u l-istorja ta' Malta.
U tajjeb meta nsemmu li ġabu miegħu l-Gvernatur Gort, tajjeb li x'referejna li għadi programmi passati li ġie Malta biex hu post William Dobby. Churchill kien naħħal il-Dobby għax kien għajjien u kien marit ukoll ġab lil-Lord Gort, li sa dak iż-żmien kien gvernatur ta' ġibilta, kien soldat magħruf jiġifieri, ġeneral magħruf anki fl-ewwel gwerra, u da taħ il-George Cross biex iġibu miegħu. Il-kontroversja qiegħda hawnhekk. M'aħniex ċerti 101 fil-mija illi Gort verament ġabu miegħu. Hemm min qed jgħid illi ma ġabux miegħu dakinhar f'Mejju imma ġi ftit jien ftit ġimgħat wara. Ma tagħmilx differenza ka ġabux miegħu dak il-ħin jew ftit wara. Imma tajb li ngħidu li meta ġi Gort u Malta u biex jitlaq Dobby, mela l-ajruplan li ġie bih Gort telaq bih Dobby lura lej ġibilta, waslu waqt ir-rejd, kull ma għamlu daw ftit minuti jitkellmu flok, kif li handover da kemm damet sija ftit inqas minn sija ġifieri bil-bombi niżlin fuq rasu waqt ir-rejd. Ġur tista' timmaġina l-aġla l-konfużjoni li kien hemm. Imma jingħad li meta l-Gort saqsawh, but do you have the George Cross? Ok, Gort, would you bomb? Yes, it's in my pocket. U ħabbat fuq il-boot tal-ġaketta tiegħu. Imma vera, dik hija l-istorja interessanti, imma b'xi mod il-George Cross edeb imma ġie sibit vera għandna r-ritratti tiegħu u komplet l-istorja tiegħu.
Ekku. Mbagħad naraw li l-istorja tkompli meta ġie Malta George Cross li anke pereżempju fuq Times of Malta bdew jinkludu George Cross fil-faċċata tagħhom. Fuq il-bandiera mhux uffiċjali ta' Malta, l-bajda u ħamra kienu nkludew kaxxa blu u George Cross fuqha, li kienet il-bandiera mhux uffiċjali ta' Malta.
Mbagħad il-kaxxa blu telqet u bħal George Cross waħdu.
U kellu indurat blinja ħamra. Meta Malta ħadet l-indipendenza. Dik il-kaxxa tneħħiet kif qed int Martin u ġie indurat dik il-linja ħamra. Minn hemm il-qudiem il-George Cross kien inkluż uffiċjalment fuq il-bandiera Maltija jiġifieri parti mill-identità Maltija. Issa min jaqbel u ma jaqbilx imma dik hija storja oħra. Il-fattu li għal ħafna żmien Malta kienet issejjaħ Malta George Cross. Jew Malta GC, anke għall-ittri pereżempju li kienu jintbagħtu lejn Malta, Malta GC. Imma biżmien dik kienet inqatet. Però jibqa' l-fatt li naqblu ma naqblux il-George Cross huwa parti mill-identità nazzjonali tagħna u biex jiera jkun esebit u apprezzat fil-mużew, ma mhux fil-mużew biss. Importanti jkunu nafu kif inata l-George Cross u għaliex inata l-George Cross. L-importanza tiegħu fl-istorja ta' Malta u għalhekk qiegħed esebit fil-mużew biex jitgawda minn kulħadd. Hemm ukoll is-citation però mhix l-oriġinali għax l-oriġinali qiegħda l-Librerija Nazzjonali jew kif nafu għall-biblioteka. Hemm kopja tas-citation litrali kien kiteb il-Re George VI.
Dik to bear witness to a heroism and devotion that will long be famous in history.
Ekku,
għara darbohra. Bil-handwriting tijaw,
bil-kizma
tijaw ta' Re George.
U mbagħad, iridu ngħidu li Meta wasal George Cross Malta f'Mejju, kif jingħad minn Lord Gortek li qed iġabu, saret ċeremonja interessanti fi Pjazza San George li kienet imdawra b-terrapien u ġebel ta' bini mwaqqaf il-viċin. U saret ċeremonja uffiċjali tal-loti ta' George Cross mir-Re George VI lill-Maltin, f'dal-każ mill-Gvernatur il-ġdid Lord Gort lill-Prim Imħallef Sir George Borch jirrappreżenta lill-poplu Malti. U hemm ċeremonja interessanti anke ritratti u filmati ta' din iċ-ċeremonja.
Ma sarx qabel dimħabba l-erdej tennaw li ikkalmaw ftit l-affarijiet biex kun tista' ssir.
Kif qed inti ma sarx issir ċeremonja dak iż-żmien ħabba l-attakki, ma sa dak iż-żmien imbagħad sa Settembru l-attakki kienu naqsu ħafna praticament kważi spiċċaw għalkemm insemmu li xahar wara kien hemm il-famuża October Blitz. Kif qed ngħidu George Cross għandu dik l-importanza fl-istorja ta' Malta, qed jissimbolizza wkoll l-qlubija tal-Maltin u l-Ingliżi biex jiddefendu lil Malta, l-importanza li Malta tinżamm tkompli tiġġieled għar-rebħa tal-għalija għar-rebħa tad-demokrazija tal-pajjiżi demokratiċi fit-tieni gwerra dinjija, allura għandu dak is-sinifikat qawwi fl-istorja. Però fil-mużew m'hemmx biss il-George Cross f'dil parti li qed insemmu hemm ukoll kamra dedikata l-konvoj ta' Santa Maria, il-konvoj li salva l-Malta. U hemm diversi artefatti minn vapuri differenti, per eżempju life jacket mill-HMS Eagle, l-ewwel aircraft carrier li kienet erqet, żewġ life jackets ta' Almeria Likes u Dorset, żewġ bastimenti merkantili li kienu ġew marqa, hemm ukoll diversi badges ta' vapuri navali li kienu iddefendew il-konvoj, artefatti relatati ma tanker Ohio, l-iktar bastiment importanti fil-konvoj ta' Santa Maria, u artefatti anka minn Melbourne Star u Brisbane Star, anka l-medalji tal-Kaptan Riley tal-Brisbane Star, mbagħad hemm ukoll kamra oħra dedikata l-aspett ċivili, purament l-aspett ċivili, jiġifieri tħaffir ta' shelters, is-saħħa u s-sanità fiż-żmien il-gwerra, tipi tal-lob u fiż-żmien il-gwerra biex u anki antipersonal bombs, bħal butterfly bombs, u mbagħad incendiary bomb, dak kollha kienu pereżempju butterfly bombs u incendiary bombs. Perikolużi ħafna, speċjalment jekk tmur taqbadhom bidek għax qabdu kurzita. U tmur taqbadhom bidek u jisplodu.
Għat-tfal speċjalment, diversi tfal li mietu u weġġaw, ġew midruba minħabba fihom.
Min m'għeluġ iltqajt ma' soldat li jaħdem ma' sezzjoni tal-bomb disposal tal-forzi armati qalli li għadhom sal-lum il-ġurnata jsibu għalkemm ma jitħabbux instabu bombi pereżempju, u m'għadhom isibu sal-lum il-ġurnata bombi. Ta' żmien il-gwerra jiġifieri għalkemm għaddew 80 sena Martin għadu nistabu s'issa jiġifieri. U anke biex nerġgħu nirritornaw għall-mużew anke kif kienu jitħaffru x-shelters u l-importanza tax-shelters fi żmien il-gwerra. Mbagħad kellek għandek ukoll civil defense organizations, palliative precautions, the special constables, protection officers, demolition and clearance, and public works, don kollha kienu korpi li kienu jgħinu liċ-ċifili kemm fi tħaffir tax-shelters u kemm anke jekk pereżempju wara rrid kienu jaqgħu id-djar kienu jmorru jfittxu biex jaraw sibu x'nisħajjin għall-terrapien tal-bini. U l-aħħar kamra li hija dedikata t-tieni gwerra hija 1945, ġifiri meta l-invażjoni ta' Sqallija, mbagħad meta ġiet l-Italja ġiet il-flotta Italja, anzi, ġiet internata l-flotta Taljana f'Malta. U nsemmuhom hekk li għaw esebita l-Willis Jeep mlaqma ħaski għall-Operation Husky li kienet l-invażjoni ta' Sqallija. Din l-istess ġib kienet intużal mill-President Amerikan Eisenhower meta
Roosevelt.
Roosevelt, sorry, l-ewwel intużat mill-General Eisenhower. Mbagħad iktar tard f'Diċembru tal-1943 intużat mill-President Amerikan Roosevelt meta żar Malta. U hemm għandna wkoll kollezzjoni ġmiela ta' souvenirs mumuli minn prigjonieri tal-gwerra Ġermaniżi. Daw kienu nġabu bejn l-1945 u 48 biex jgħinu fir-rikostruzzjoni ta' Malta. U fil-ħin li kberu tagħhom kienu jagħmlu dawn is-souvenirs interessanti u sbieħ ħafna. Jiġu dawn il-prigjonieri ħafna minnhom kellhom talent fis-snajja u naqxu ħafna. Per eżempju, l-iktar popolari kienu gwarniċi mamula mill-majka tal-ajruplani jew tal-ġebel. U bid-disinni magħhom, per eżempju, bis-sena ta' meta kienu jsiru, u anke għandna pittra minn prigjonier partikolari li kien pitter il-post fejn kien jgħix fil-Ġermanja, jiġifieri il-raħal fejn kien jgħix fil-Ġermanja. U l-parti tat-tieni gwardnija tagħha vetrina tirrappreżenta l-London Victory Parade. Għandek elmijiet jirrappreżentaw l-Alleati, jiġifieri l-Ingilterra, l-Istati Uniti u l-Unjoni Sovjetika. U hemm bust ukoll ta' Gvernatur Dobby u portrait tal-Gvernatur Lord Gort. U dik li jgħidu li kienet il-rota li kien isu il-Gvernatur Lord Gort minn Sant Anton għal-Belt.
Għalfejn kien isuqa, ma kienx imur bil-karozza.
Le, biex anzi jagħti eżempju lill-Maltin li biex jużaw inqas trasport li jikredi l-fuel. U jużaw roti jew jimxu minn post għall-ieħor. Dak kien l-eżempju tiegħu. U hemmhekk tagħlaq il-parti tat-tieni gwardinija.
Tajjeb, semmejna George Cross, ħan nisimgħu għal darba oħra servizz illi sar proprju dak iż-żmien dir darba il-British Pate, mhux il-Movie Tom, il-British Pate damlu servizz waqt il-gwerra stess dwar loti tal-George Cross lill-Malta.
Life in the George Cross Island carries on with amazing calm amid the ruins of Valletta. From the bomb-shattered newspaper office come the morning papers, while the day's laundry is being hung out to dry. Then with grim regularity the danger signal is hoisted as enemy aircraft come in from the sea. The monotonous wail of the siren, the harsh coughing of anti-aircraft guns, the whistle and crash of bombs, and mortar is in the midst of another raid. One more nearer the 3,000 figure. Inside the deep rock shelters, there's safety from the Stuka dive bombers and the rain of shrapnel falling from the intense barrage put up. As the red flag is hauled down from the palace roof, the Maltese come out from their caves and tunnels to carry on their interrupted work. More homes and treasured landmarks may have gone. Our RAF cameraman recorded these scenes of one of Malta's air raids and captured also the spirit of stoic heroism of the islanders as they come out after each alert and carry on their business until the next.
Fost diversi kollezzjoni tu affarijiet li jem fil-mużew tal-gwerra jem il-kollezzjoni ta' Gino Muscato Zoppardi. Pero għalli fedek biex tajdinna xfija interessanta. Di naraw aspetti ftit differenti tal-gwerra mux strettament militari imma il-ħajja soċjali li ovvjament ġiet affettwata ħafna bil-gwerra.
Ekku. Dal-individu, Gino Muscato Zoppardi, beda kollezzjoni ta' oġġetti ta' zmin il-gwerra. Oġġetti x'kienu, per eżempju, biċċa minn dajsa li kienet erqet u sab xi biċċa injamu minn id-dajsa u kien jagħmel tabella ma' kull oġġett li kien iġamma. Per eżempju, biċċa minn alluminju ta' ajruplan u jagħmel tiketta fejn fejn waqa' u meta kien waqa'. Biċċiet anke minn bini importanti. Kolla bit-tikketti tagħhom u tieb dil-kollezzjoni qed esibita b'tali mod qed tirrakkonta l-istorja ta' kull oġġett kif spiċċa, kif spiċċa literalment imkisser u qatt fadal fdal minnu sal-lum il-ġurnata li qed esibit fil-mużew grazzi għal Gino Muscato Zoppardi. U l-aħħar ħaġa nsemmi huwa l-arkivju tal-mużew. L-Association, l-Assoċjazzjoni tal-Mużew Nazzjonali tal-Gwerra, waqt li kien qed tilqa' donazzjonijiet iġġemma artefatti, kienu qed jibnu wkoll arkivju kemm ta' dokumenti u kemm ta' ritratti u kemm anki kellhom librerija. Di kienet tant kibret jiġifieri tant kienu jiċifu donazzjonijiet li kien ikun hemm nies li kienu jmorru anke jagħmlu riċerka hemmhekk.
Fostom jiena.
U llum il-ġurnata hija miftuħa għal pubbliku hemm persuna importanti kollega tiegħi Marja Mikallef li hija l-arkivista tal-arkivju li tiħossib l-arkivju u min irid jagħmel riċerka kemm jagħmel appuntament magħha u kun jista' jagħmel riċerka fid-dokumenti speċjalment id-dokumenti u ritratti li hemm f'din il-kollezzjoni li huma ta' importanza kbira.
Tajb jien nista' ngħid li hija kollezzjoni importanti ħafna l-ewwel nett użajt ħafna ritratti fil-ktieb tiegħi u ħafna mir-ritratti narahom fuq l-internet aħna ma ġejjin minn hemmhekk minn din il-kollezzjoni. Taħb li nejdu koll li wieħed mill-iktar membri importanti fil-National War Museum Association kien fil-Vella li kien ħareġ il-ktieb Blitz but not beaten li jiġbor fih l-iktar fatti essenzjali tal-gwerra u appunta referenza importanti ħafna għal min irid jistudja l-gwerra.
Anzi għal min irid jibda biex ikun fuq meta fitni gwerdini għandu jaqra dan il-ktieb ta' kemm jien u kemm ħafna nies nirreferu dal-ktieb għal min hu interessat li jsir jaf iktar fotini gwardinija kif kont qed tgħid inti Martin.
Eżatt, ħalli mbagħad jekk tiġ ħafna iktar dettalji tmur għas-sensi il-Malta Edward li kienet l-edituri tagħha kien Mark Ant Nivello u anke John Mizzi. Dak ovvjament għandek volum, għandek enċiklopedija, imma jekk ktieb wieħed tanto fil-Vella fih ħafna informazzjoni biex kun tista' tibda. U minnu wkoll ħareġ ukoll l-aħħar ktieb li ħarġet Heritage Malta, id-djarju ta' wieħed mis-soldati li kien qed iservi hawn Malta.
Dan id-djarju ta' Ben Jinks li jirrakkonta dak li kien qed jara meta kien Malta stazzjonat Malta fi żmien il-gwerra. Kien jikteb f'ħafna dettall ta' dak li kien qed jara u llum il-ġurnata ġie pubblikat minn Heritage Malta u jista' jinqara u jitgawda minn kulħadd.
Tajjeb Charles. Bħassoltu aħna konna ħallu barra affarijiet interessanti ħafna imma l-ħin huwa limitat. Illum tajna ħarsa importanti lejn dak kollu li joffri l-Mużew Nazzjonali tal-Gwerra fil-Belt Valletta li jintu kuratur tiegħu. L-appuntament tagħna l-makom huwa għall-programm li jmiss fis-sensiela ġerrabna fil-gwerra. Jiena Martin De Battista nselmilkom.